Yle Puhe. Nosto.
Hanna Ryti ja Risto Oikarinen ovat molemmat esikoiskirjailijoita. Rydin teos Syli julkaisti lokakuussa ja Oikarinen on saanut palautua hieman kauemmin omista julkkareistaan. Hänen teoksensa Nälkämaan laulu julkaistiin vuosi sitten elokuussa. Tervetuloa Hanna ja Risto.
Kiitos.
Kiitos.
No ensin mua kiinnostaa tämä hirveän paljon, tämä termi esikoiskirjailija. Niin kuinka paljon se ärsyttää?
No mun täytyy ihan ensimmäisenä sanoa, että mä oon niin esikoisprosaisti varsinaisesti. Että enkä esikoiskirjailija, koska multa on tullut 3 runokirjaa ennen tätä romaania. Että esikoisprosaisti on semmoinen niin kuin oikea termi minun kohdalla.
Kumpi sun mielestä kuulostaa hienommalta, esikoiskirjailija vai esikoisprosaisti?
No esikoisprosaisti kuulostaa.
On siksi,
siksi että mä halusin tämän tarkennuksen tehdä tässä.
Käyttäkäämme tätä tittelistä.
Siinä on kyllä jotain sellaista hienon maailman kalsketta, kun on esikoisprosaisti. Joo, ei mua kyllä se varsinaisesti ärsytä, että mun mielestä se on aivan niin kuin, että en mä nyt vielä mikään niin kuin menestyskirjailijakaan ole, kun on vasta romaani tullut ulos. Että se esikoiskirjailija mun mielestä kuvaa aivan hyvin sitä tilannetta, missä on. Mä teen myös teatteria, niin sitten mua joskus ärsyttää, että joku on tehnyt jonkun yhden ohjauksen, niin sitten se on heti ohjaaja.
Eikö se niin, ole esikoisohjaaja?
Niin, esikoisohjaaja voisi olla aivan hyvä sielläkin.
Mun mielestä tuolla sanalla on vähän semmoinen ikävä kaiku. Kun sen esikoisetuliitteen laittaa siihen, niin mulle tulee mieleen, että se tarkoittaa vähän silleen, että keskinkertainen tai jos ei välttämättä ihan huono, niin ainakin semmoinen niin kuin kädenlämpöinen. Onko teillä tämmöinen fiilis tästä sanasta?
No ei mulla tuommoista fiilistä ole. Että kyllä mä niin kuin oikeastaan olen samaa mieltä, että se on niin kuin, jotenkin semmoinen niin kuin vähän armollinen, ettei tule heti semmoista niin kuin valtavaa kirjailijan painetta. Mm. Yhden on julkaissut vasta, että siinä mielessä...
Saako sillä anteeksi?
en mä tiedä, saako sillä anteeksi, mutta se voi niin kuin itse jotenkin ajatella, ettei heti tarvitse niin kuin jotenkin kenraalin saappaisiin hypätä tai jotain semmoista. Mä muistan, että en pitänyt sitä silloin ärsyttävänä, kun eka runokirja tuli. Silloin mä olin esikoisrunoilija ja nythän toki olen esikoisprosaisti.
Niin, kyllä mustakin tuntuu, että se on sellainen, no että ehkä siinä on niinku semmoinen untuvikon semmoinen vivahde, mutta miksipä ei saisi olla.
No Hannan esikoisteos ilmestyi siis lokakuussa ja Riston vuosi sitten elokuussa. Minkälainen olo oli päästä tämä uusi teos maailmalle?
No aivan mahtava. Se sillä että mitä mulle oli sanottu, niin viivästyi siitä ehkä viikolla. Se, että se tuli ulos, niin mulle ehti tulla siinä semmoinen hätä, että mitä tämä tarkoittaa ja eikö se tuukkaa. Ja sitten kun se tuli, niin sitten oli silleen, että no tässä se on ja se on jotain fyysistä ja mä voin koskea sitä. Mielestäni se oli hieno tunne.
Joo, mulla oli sitten semmoinen tilanne, että kun tämä mun eka romaani tuli, niin mulla oli aika pitkä prosessi päästä runoudesta tai siirtyä runoudesta proosaan, että se niin kuin mä yritin mun 3. runokirjan jälkeen vielä kirjoittaa runoja ja sitten niitä ei tullut. Mä yritin vähän liian pitkään ja sitkeästi ja jotenkin silleen niin kuin vähän päätä seinään hakkaamalla, kunnes sitä aloin kirjoittaa proosaa. Ja sitten kun se oli aika pitkä prosessi ja kun se tuli se mun eka romaani, niin oli kyllä tosi hyvä fiilis. Ja samalla semmoinen niin kuin aika pökkyräinen kyllä.
mä oon kirjoittanut aikaisemminkin romaaneja, mutta ne on aina kesken. Että ne on siellä jossain, ne on edelleenkin tietokoneella tiedostoina. Niin tää oli sille ensimmäinen sellainen kokemus, että se vaan tuli. Hmm. Että mun ei tarvinnut yhtään päkistellä. Että silläkin tää oli ihan kiva prosessi, että erityisen hyvältä tuntuu, että no siinä se nyt on ja se on totta.
Ja sillähän monesti parhaat, mä oon ainakin huomannut niin kuin runoidenkin osalta, että parhaat työt tulee silloin, kun ne jotenkin tulee helposti, vaikka ne ei ikään kuin niinku helppoja tai yksinkertaisia oiskaan sisällöltään tai muuten, mutta jos ne jotenkin on tullut helposti, niin se jotain kertoo siitä, että on ollut jollain oikealla jäljellä sitä kirjoittaessa.
Te olette molemmat työskennelleet luovilla aloilla, Risto musiikin puolella ja Hanna, sä oot ollut sekä toimittaja että ohjaaja. Mikä teidät ajaa kirjoittamaan?
No mä oon aina kirjoittanut ja itse asiassa kirjailija on mun ihan ensimmäinen haaveammatti. Ja lapsena mä kirjoittelin sellaisia 10 sivun lainausmerkit romaaneja, joita möin leikkimökissä muutamalla eurolla sukulaisille. He olivat varmaan hyvin kiitollisia tästä ostajan osastaan, mutta se on ollut aina mulla sellainen. Se on oikeastaan tapa käsitellä asioita, että jos on joku asia, joka vaivaa, niin sitten mun täytyy kirjoittaa siitä. Tai mun täytyy joskus ihan kirjoittaa asioita ylös, niin kuin sellaisia, että mitä mä nyt keksisin, että nyt ärsyttävää, kun tuolla on loskaa ulkona, niin sitten kun mä kirjoitan sen, että ärsyttävää, kun on loskaa, niin se jotenkin helpottaa mun oloa, että se on nyt siellä kirjassa. Mun ei tarvitse pyöritellä sitä mun päässä, sitä ärsytystä.
Tuleeko se helposti vai käykö mielessä semmoinen, että joku tekee tämän kuitenkin paremmin kuin minä?
Niin kuin, että teoksen.
joku ilmaisee tämän asian paremmin kuin minä kirjallisesti.
No kyllä mä huomaan sellaista, että kun on joku idea, mutta se nyt oikeastaan liittyy kaikkeen luovaan alaan, niin on semmoinen hätä, että tämä täytyy äkkiä tehdä ennen kuin joku muu keksii tämän. Mutta tavallaan tietyssä mielessä kaikki on varmaan jo keksitty. Että sitten se on se oma näkökulma ja oma tyyli, lajivalinta ja näin.
Ja niin, että ei ole kuitenkaan niin kuin mäkihypystä kyse, että kuka hyppää pisimmälle tai muuten. Että sitten jos siinä on persona, ja oman persona laittaa peliin, niin kirjailijan täytyy laittaa ja koko oma tarinansa, niin sitten tulee vääjäämättä, jos se on totta se teksti, mitä kirjoittaa, niin omanlaisensa. Vaikka aihe olisi sama rakkaus, kuolema, mikä tahansa, niin sitten tulee aina omanlaisensa, kun sen niin kuin on niin kuin todella laittanut itsensä siihen peliin, koska kaikki on kuitenkin uniikkeja.
Se on hyvä sanoa, että se on totta. Että se tuntuu mullekin, ja jotenkin mä usein jopa kirjoitan sillä ihan tietoisesti sitä kaikista hävettävintä asiaa kohti, että sitten kun on jossain siellä häpeän ytimessä, niin tietää, että nyt mä kirjoitan jostain oikeasta.
Kyllä, kyllä. Ja se mun mielestä Jouko Turkka jossain haastattelussa sanoi, että mistä muusta ei oikeastaan kannatakaan kirjoittaa kuin siitä, mikä jotenkin oikeasti pelottaa, että sitä kohti. Kirjoittaessa. Siinä on riskissä tosiaan, jos että kirjoitan nyt niin kuin jonkun oman häpeän auki ja sitten tämä on nyt totta ja mahtavaa ja sitten se julkaistaan ja tajut, että ei se ollutkaan, että se olikin vaan noloa.
Niin.
Kaikki narraa. Siinä on pienet riskit olemassa, mutta on suuretkin riskit, mutta nämä riskit kuuluu tähän niin sanottuun ammattiin.
Sä Risto, oot aikaisemmin kirjoittanut tosiaan runoja. Millaista se oli hypätä proosan ja tällaisen kotiseuturomaanin pariin? Kuinka pitkään sä joudut sitä proosamuotoa hakemaan?
No mä kirjoitin, niin kuin mä sanoin, että mä ensin yritin vielä runoa vääntää, mutta siitä puuttu semmoinen ilo ja vimma, mikä mun kirjoittamista on kans lapsesta asti, kun ohjannut. Sitten tuli sit runouden kirjoittamisesta sellaista pakkopullaa tai semmoista vähän niin kuin jonkun kettingin yrjäämistä. Että mä tajusin, että mä pystyn keksimään runon. Kun mä istun alas ja teen virkamiespäivään, mä pystyn kyllä niin kuin keksimään runon. Jos mä 3 viikkoa teen, mutta siinä ei ollut oikeastaan enää mitään iloa.
Runogeneraattori.
Niin, semmoinen lihaisa runogeneraattori. Ja mä kirjoitin Berliinissä asuin silloin vielä Berliinissä ja aloitin kirjoittaa 4. kirjaa, sitten mun työhuoneen jakoi semmoinen japanilainen kuvataiteilija. Tai se tuli sinne, kun mä olin jo siellä ja se tuli sinne, sitten kysyi, että mikä mun ammatti on, kun mä olin tuskaillut siellä niin kuin aamulla 9-4. Sitten mä sanoin, että runoilija. Pyöritteli silmiä päässä, että runoilija, eikö mun pitäisi kulkea tuolla jotenkin iloisena kanavan vartta pitkin. Että mä oon kuvitellut erityyppistä duunia mulle mä siellä niin kuin, boksissa.
Synkistelin
tai silleen niin kuin jotenkin semmoista virkamiesmäisyyttä oli se touhu. Ja sitten jossain vaiheessa löysin kirjoittamisen ilon uudestaan aloittamalla kirjoittaa proosaa ja romaania. Ja se, että mä löysin semmoisen rytmin niin kuin proosalauseen ja jonkun oman rytmin, mikä olisi totta, joka olisi minua ja kuulostaisi minulta. Niin siihen työhön meni ehkä 1,5 vuotta niin päätoimista kirjoittamista. Ja sitten tekstiä tuli aika paljon, 10 sivuja, jota ei sitten ole tuossa romaanissa ollenkaan. Mutta sitten se pikkuhiljaa sen prosessin kautta löytyi se mun tapa kirjoittaa proosaa, mikä tietysti kehittyy edelleen, että se ei ole mikään semmoinen, mikä jämähtää lukkoon.
Miten sä sitten kirjoitit sitä? Se ei ollut 9-2 tai 9-4 enää, vai?
No oikeastaan se kyllä oli, mutta se jotenkin se sisäinen maailma oli, oli, että se ilo oli silti siinä. Mä ajattelin sitä enemmän ja ilo, oikeastaan se ero oli siinä, mä ajattelin ilolla illalla, että mä pääsen niin kuin taas sinne työhuoneelle kirjoittamaan. Että jotenkin se niin kuin se, mitenhän sitä kuvailisi, se niin kuin, sillä ei ollut enää merkitystä, onko se 9-4 vai onko se pimeä työhuone vai onko se niin kuin karu betoninen työhuone vai onko se kukkapuutarha, mikä se on, kun se ilo oli löytänyt, niin sitten se oli vaan, että nyt mä luon, se on ihan sama, missä kävelenkö mä kanaalin varrella vai kirjoitanko mä sitä täällä niin kuin harmaassa boksissa, että kun on se sisäisen maailman ja todellisuuden ja ilo löytänyt siihen kirjoittamiseen. Niin.
No, mä tunnistan kyllä ton, että on just niin kuin, että pääsispä jo, miksi tässä on nyt tämä päivä, kun pitää tehdä näitä muita asioita, että odottaa sitä, että pääsee istumaan ja niin kuin siihen maailmaan uudestaan.
Aivan.
Ja takaisin.
Go with the flow.
Mm. Hanna, sä oot kirjoittanut siis näytelmiä ja ollut toimittaja, kuten mainittua. Miten tämä muoto onnistui sulta?
No, mä oon kirjoittanut aika paljon proosatekstiä, vaikka sitä ei ole julkaistu, että se on mulle aika luontainen ja semmoinen ehkä intuitiivisempi, että sitten kun kirjoittaa näytelmiä, niin musta tuntuu, että se on ehkä ohjelmallisempaa tietyllä tavalla. Että kyllä siinäkin toki on flow-hetkiä ja tulee joku dialogi päähän ja se täytyy vaan saada paperille, mutta mä aika usein lähden jostain aiheesta ja sitten sitä kokonaisuutta katsoo tavallaan, että miten tämä kokonaisuus nyt sitä aihetta kuvaa, kun mä kirjoitan näytelmää. Ja että toivon, että se tulee kaikissa kohtauksissa jotenkin esiin. Ja sitten taas romaania kirjoittaessa, niin ne henkilöt tavallaan alkoi elää silleen, että mä vaan kirjasin ylös, mitä ne nyt taas siellä toikkaroi. Se oli intuitiivisempaa.
Miten tämä itse prosessi, onko proosan kirjoittaminen jotenkin pidempi tämmöinen rykäys verrattuna näytelmän kirjoittamiseen?
No on se varmaan, on siinä niinku enemmän kirjoitettavaa, siis että näytelmä on paljon niin kuin tiiviimpi paketti. Ja sitten mulla niin kuin se toinen versio on kaikissa näytelmissä ja myös tässä romaanissa, niin aina se vaikea, että mitä pitäisi nyt uudestaan tämä, kun tämähän on nyt jo kerran täältä jotenkin suolettu, niin vieläkö tätä nyt pitää tässä ruveta. Niin romaanin kohdalla, niin onhan se, niin kun sitä tekstiä on ihan valtavasti ja mulla oli siinä varmaan tuplat tekstiä, mitä siinä on nyt, että sitten vaan niin tavallaan se, että mistä olen valmis luopumaan tyyppinen. Ja sitten sehän vaatii ihan niin hirveästi ihan istumalihaksi, että istuu ja lukee läpi sitä, mitä on kirjoittanut, niin se ei välttämättä ole niin taas ihan niin mahtavaa kuin se, että jes, tätä vaan tulee tätä tekstiä.
Oliko teidän helppo löytää kustantaja?
No mulla kävi semmoinen tsägä silloin 2003. Mä osallistuin Eino Leino runokilpailuun, ja Otavan kirjasäätiö järjesti. Sitten mä voitin sen ja sain sillä tavalla niin kuin sitten kustannustoimittajan huoneen oven väli jalkani silloin. Että, ja sitten... No siinä oli kyllä, että mä en saanut mitään kustannussopimusta, mutta mä sain niin kuin kontaktin sinne heti. Tosin siinä kävi aluksi niin, että siinä oli vain 5 runoa siinä kisassa, minkä laitoin. Ja sitten se kustannustoimittaja Mikko Aarne sanoi, että laita vaan, onko sulla enemmän? Mä että joo, totta kai mulla on enemmän. Ja että joo, että joku 40 runoa pitäisi olla kokoelmassa, että tässä nyt vaan 5. Ja sitten mä laitoin kaikki, mitä mä oon kirjoittanut sille. Sitten siitä ei kuulunut enää mitään sen jälkeen. Sitten mä soitin Mikolle joskus kuukauden jälkeen ja sitten se aloitteli jotenkin kysymällä kuulumisia. Mä heti tajusin, että ei ole varmasti ehkä ollut ihan timanttia ne mun tekstit muut. Ja sitten sä sanoit, joo, että sanoikin, että selvästi parhaat olit laittanut kisaan. Mutta sitten mulle tuli semmoinen vimma, että nyt mä niin kuin, sitten sanoin, että mut jos sulla on nyt, että se tavallaan antoi mulle kuukauden aikaa näyttää kynteni. Ja siinä kuussa mä kirjoitin enemmän niin kuin semmosia kestäviä runoja, mitä mä oon kirjoittanut ikinä ja sitä kautta. Sitten sain kustannussopimuksen, mutta toi oli niin kuin mun tie, että mä en ole varsinaisesti ikinä käsikirjoituksia lähettänyt.
Mä ei lähettää kahteen kustantamoon ja sieltä toisesta mä sain ihan niin kuin semmoisen monen sivun mittavan, että voisit miettiä näitä ja näitä asioita ja kun olet kirjoittanut uuden version, niin lähetä se sitten minulle. Niin sehän oli tietenkin kauhean kannustavaa ja kivaa. Ja sitten toi Siltala, joka julkaisi romaanin, niin siellä kesti aika kauan, että mä sain mitään vastausta, mutta mä vaan sitkeästi olin silleen, että oletko lukenut ja voisitko ehkä reagoida. Ja sitten kun Antti Ranssille sitten lopulta oli lukenut, niin sitten se oli ihan kiinnostunut. Ja sitten kirjoitin sinnekin vielä toisen version ja sitten se päätettiin julkaista.
Millä tavalla kustantamot kohtelee esikoiskirjailijaa? Koette sitten, että olette saaneet tukea ja tarpeeksi markkinointiapua?
Vaikea jotenkin sanoa, kun ei ole mitään vertailukohtaa. Ei ole kokenut sitä, että olisi kirjailija, kun on esikoiskirjailija.
Otava kohtelee hyvin kirjailijoita, se nyt sanottako ei sitten tästä niin pois alta. Tietysti runoilijana, esikoisrunoilijana, niin markkinointibudjetti on varmaan 0 tai -1 kustantamoissa niin kuin yleisesti. Mutta
joudut viemään omat kahvitsi.
En sentään. Ja kyllä Jimpatukkakin tarjottiin kahvilasta.
Yes. Sitä lämmöllä muistellen.
Siis, ja toki munkin on sattava, että mulla on kyllä koko ajan ollut kauhean tervetullut ja silleen hyvä, että vastaan otettu olo Siltalalla, että ei sillä lailla niin kuin mitään poikkipuolista, mutta että osaisi verrata sitten johonkin, kun se kysymys oli, että miten niin kuin esikoiskirjailija nimenomaan kohdellaan, niin
Ja ylipäänsä kirjailijan suhde kustantamoon on yleensä niin kuin suhde omaan kustannustoimittajansa, siis kirjallinen suhde. Ja se on se kaikkein tärkein. Ja jos se on toimiva ja hyvä ja luottamuksellinen, niin silloin voi sanoa, että on hyvä suhde myös siihen koko kustannusmaailmaan. Tai siis koko kustantamoon. Ja se on se kaikkein tärkein niin kuin elementti kirjailijan ja kustantamon välisessä yhteistyössä.
Eli onko se käytännössä niin, että sulla on se sun oma kustantaja, eli tavallaan sun agentti, ja siinä se niin kuin sit on, että oot sä suoraan yhteydessä sitten sinne ylempiin portaisiin itse kustantamossa?
No se tietysti riippuu kustantamosta aika paljon, mutta yleensä se on niin, että kirjailija on kustannustoimittajansa kanssa yhteydessä ja työstää sitä kirjaa ja sitten kustannustoimittaja vie sitä eteenpäin ja on tavallaan niin kuin ne aikataulu ja muiden kanssa se niin kuin siinä se välikäsi. Mutta toki se riippuu jokaisen kirjailijan sitten, jos on niin kuin jo, että se on jotenkin menestyskirjailija ja siinä mielessä myös taloudellisesti hirveän tärkeä kustantamolle, niin varmasti on niin kuin kontakteja enemmän myös muihin markkinointiin ja käy kontaktia markkinoinnin ja viestinnän kanssa paljon enemmän, mutta se ensisijainen on kyllä ihan kaikille kirjailijoille, kustannustoimittaja ja ehkä kustannuspäällikkö myös, jos kustannuspäälliköllä on semmoinen rooli, että se haluaa olla osana sitä toimitusprosessia, niin sitten myös käydään kustannuspäällikön kanssa ehkä läpi sitä käsikirjoitusta jollakin tavalla.
Kuinka paljon siinä on kyse henkilökemiasta?
No on se tosi tärkeää tietenkin. Ja mä luulen, että se myös vaikuttaa tosi paljon ihan niin kuin, tai saattaa vaikuttaa tommoseen niin kuin kustannuspäätökseenkin, koska se kustannustoimittaja on kuitenkin se, joka niitä käsikirjoituksia siellä lukee. Ja tai mun oletus on, että jos henkilökemiat ei toimi, niin välttämättä ei sitten se tekstikään niin kuin tavallaan löydä sieltä tekstistäkään.
Henkilön
kauttahan se teksti syntyy.
Juuri näin, että jos ei henkilökemiat toimi, niin just sanoit hyvin, että sitten olisi vaikea nähdä, että toimisi se niin kuin myöskään se kustannustoimittajan ja sen henkilön tekstin välinen niin kuin suhde parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se on oikeastaan kustannustoimittajan ja kirjailijan, niin jos kustannustoimittaja vaihtaa taloa, niin se on yleensä se syy, miksi myös kirjailija vaihtaa taloa, siis kustantamoa, että on joku luottamuksellinen
suhde. Niitä on nähty aikamoisia kansanvaelluksia kustantamosta toiseen, kun on näyttänyt ykköskustannustoimittaja, niin sinun kirjailijat sitten mennyt perässä.
Kyllä.
Entä sitten toisen kirjan kohdalla? Lipsahtaako se jalka sieltä oven välistä pois? Pitääkö kaikki aloittaa alusta?
Mä en osaa vastata tuohon osakseen.
No se on semmoinen aika mielenkiintoinen tuo kustantamon ja kirjailijan välinen suhde, että se perustuu myös niin kuin luottamukseen aika paljon. Että hyvin harva tekee kustannussopimuksia muuten kuin niin kuin useammalle kirjalle. Että yleensä kustannussopimus tehdään ainoastaan yhdelle kirjalle, vaikka olisit kuinka ikään kuin merkittävä kirjailija. Joilla voi olla pitempiä diilejä, mutta niin kuin yleissääntö on se, että aina yksi sopimus yhdelle kirjalle, mutta silti puhutaan ikään kuin, Otavan kirjailijoista, Siltalan kirjailijoista, Södikan kirjailijoista, vaikka ei mitään sopimusta sillä hetkellä edes olisi. Että tämä on semmoinen niin kuin luottamus, että millä tavalla niin kuin se suhde kustannustoimittaja oikeastaan määrittelee, että jos sulla on hyvä suhde kustannustoimittajaan tai sinne kustantamaan yleensä, niin vaikka ei mitään sopimusta varsinaisesta kirjasta olekaan, niin se, jos koet, että on se luottamuksellinen suhde sinne, niin silloin sä ajattelet, että mä oon sen talon kirjailija.
Ja on se tietenkin sillä tavalla se jalka oven välissä, että sä tiedät, kenelle sä voit sun seuraavan käsikirjoituksen lähettää ja pyytää lukemaan, minkälaiset suhdet ei ole välttämättä, jos ei ole julkaissut mitään.
Kyllä. Mut silti siinä on tietysti se kirjailijan kannalta, että voi sitten tullakin, että no ei me tätä julkaistakaan. Että sitten sen tavallaan, että mitä se merkitsee, se jalka oven välissä oleminen, niin. Että jos käsikirjoituksia hylätään, että
Siinä vaiheessa, kun se kustannussopimus allekirjoitetaan, niin tuleeko siinä samalla semmoinen deadline, että tuossa on sitten julkkari tätä lappa kirjoittaa?
Joo, kyllä.
Kuinka pitkä aika siinä on sitten välissä?
No mä allekirjoitin kustannussopimuksen huhtikuussa ja mun deadline oli 1. heinäkuuta.
Kuinka hyvin se piti?
No se piti mun puolelta oikein hyvin, mutta sitten sitten se siirtyi kustannustoimittajan hommista johtuen sillä, että siinä oli niin kuin pari viikkoa sitten, että se meni heinäkuun puoliväliin. Että sitten sitä ruvettiin niin kuin tekemään sitä layouttia ja sellaista.
Mä oon onnistunut aina saamaan jonkun semmoisen henkisen paniikin, niin kuin, vaikka kun esimerkiksi tämän Nälkämään lauluromaanin kohdalla, niin mulla oli 40 sivua valmista tekstiä ja sen pohjalta sitten kirjoitettiin kustannussopimus, joten deadline vuoden päähän. Mä ajattelin, että mulla on vuosi aikaa kirjoittaa sitä ja tein aikamoisia matemaattisia laskelmia myös, että paljon mä ehdin kirjoittaa ja mikä mun keskimääräinen kirjoitusvauhti on, vaikka se vaihtelee hirveästi. Mä oon hidas kirjoittaja, semmoinen välillä nysvään liikaakin sanojen kanssa myös proosan osalta, että ehkä se johtuu tuosta runoilijataustasta. Mutta sitten vaikka mun kohdalla on niin, että vaikka niin kuin se olisi miten armollinen se aika, että mä saan kirjoittaa sitä romaania vaikka 10 vuotta, niin todennäköisesti mä tuun silti niin kuin joten kaatumaan kalkkiviivoille ja hengästyneenä ja että menipä viime tippaan ja että jotenkin siinä on aina käynyt niin.
Mä oon taas sen tyyppinen ylipäänsäkin, että mä haluan, että kaikki on hyvissä ajoin.
Joo.
Niin, että jos on joku deadline, niin kyllä viimeistään viikko ennen kaikki on valmista. Ja sitten, että jos joku sanoo, että sun täytyisi nyt esimerkiksi tässä pyydettiin uusi versio, niin mähän kirjoitin sen 2 viikossa, koska mä olin silleen, että okei, uusi versio, okei, nyt mä istun. Ja sitten mä vaan istun ja kirjoitan, koska mä haluan saada sen valmiiksi ja se ajaa tavallaan se halu niin kovasti.
Minkälainen fiilis sulla on sen jälkeen, kun sä oot niin kuin rypistänyt niin?
Sitten mä aivan silleen ja nyt voisi lähteä lomalle.
Niin. Kaikki kalkkiviivat kuitenkin. Että
niin tavallaan, kyllä.
Joka tapauksessa.
On, joo.
Tuollainen vuosikin on aika pitkä aika kirjoittaa. Millä te elätitte itsenne tuon kirjoituksen ajan? Oliko apurahaa vai muita hommia sitten siinä?
Mulla oli muita töitä. Ja.
Vähän teatteri siihen väliin, radiota.
Joo.
Mulla oli apurahaa, ei ollut koko sille ajalle, että semmoisia pienempiä apurahoja, lyhyempiä periodeja ja sitten jotain kanssa muita satunnaisia kirjoitustöitä ja keikka, niin kuin musahommia. Mutta apuraha on se, millä mä oon jotenkin niin kuin, ja nimenomaan semmoiset lyhyemmät apurahat, joista mä oon kursinut oman tämän niin kuin toimeentuloni toistaiseksi.
No Hanna, sullakin on kokemusta apurahoista varmasti tuon teatteripuolen kautta. Haitsa apurahaa edes tähän kirjaan?
Mä hain sitten viimeistelyyn, mutta se ei tullut.
Oletko huomannut, mihin on helpoin saada, mihin on vaikein saada luovilla aloilla?
Se on kyllä niin sellaista arpapeliä, että jostain, niin kuin nyt esimerkiksi kun mä tehdään esitystä, mainos tammikuussa on ensi ilta, aina on joku syyteatteri Takomossa, niin siihen haettiin hyvin kauan niitä apurahoja, niin lähes samalla hakemuksella oli ensin niin kuin silleen puoli vuotta, että mistä ei tullut mitään ja sitten yhtäkkiä tulikin. Että ei kyllä pysty arvioimaan yhtään, että mihin ne liittyy ne myönnöt ja kiellot.
No, kuinka suuri painoarvo teidän mielestä on nyt tällä esikoisteoksella? Onko se nyt niin kuin, onko genre nyt lukittu ja onko teidän taso lukittu vai koetteko te, että tämä nyt oli tämmöinen maistiainen ja sitten seuraava voi olla ihan mitä vaan?
Kyllähän sillä on iso merkitys ja se, mutta ei se mikään niin kuin kohtalokas semmoinen, että se olisi jotenkin lukittu, että miten sä tulet niin kuin esille sillä ensimmäisellä kirjalla, että se olisi jotenkin määrittää sitten niin kuin lopullisesti sun kirjailijauraa tai muutenkaan. Esimerkiksi mun kohdalla, että mä oon vaihtanut nyt sitten proosaan. Tosin voin kirjoittaa runojakin, mistä sen tietää vielä. Mutta iso merkitys sillä on, ja eikä vähiten siksi, että Hesarin kirjallisuus, Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto on niin iso asia. Ja se on semmoinen mediapalkinto, joka niin kuin, ja Helsingin Sanomat varsinkin niin kuin takavuosina vielä nosti, että ne teki haastattelun jokaisesta niin kuin esikoiskirjailijastakin, jonka jälkeen sitten saattoi vähän tulla niin kuin mistä puhuttiinkin, että esikoiskirjailija on semmoinen niin kuin väärä käsitys siitä, että minkälaista se huomion määrä on kirjailijalla todellisuudessa. Että jos heti ensimmäisellä nostetaan ja saa paljon palstatilaa Hesarissa ja pääsee kisoihin mukaan ja tulee haastattelu, mutta sitten saattaakin tulla jonkinlainen vaikenemisen muuri tai sitten niin kuin toisen, kolmannen kirjan kanssa, kun ei olekaan enää semmoista niin kuin esikoishypeä siinä ikään kuin taustalla. Mutta ilman muuta, jos ensimmäinen kirja menestyy, niin sillä on merkitystä paitsi kustantajalle ja kirjailijalle näkyvyyden puolesta, että se noterataan seuraava kirja paljon herkemmin ja isommin. Mutta jos se ei menesty, niin se ei myöskään ole kohtalokas, että aina pystyy, aina voi niin kuin
näyttää kyntensä vielä sitten myöhemmin.
Niin tai sitten eikä sekään sitten ole välttämättä niin olennaista, mutta aina kuitenkin tärkeintä on se kirjoitus ja itse teksti ja miten kirjoittaa, mutta aina niin kuin jokainen kirjailija pystyy niin kuin kehittämään edelleen ja tuomaan sitä omasta sisäistä maailmaa jotenkin niin kuin todemmin uudestaan, että ei se niin. Tavallaan tarkoitan sitä, että se näkyvyys ja semmoinen ei ole se kaikki, se ei olisi ikään kuin se tärkein asia kuitenkin tietenkään niin tässä kirjoittamisessa.
Niin, ja siis kyllä myös on paljon sellaisia kirjailijoita, jotka tavallaan ei ole ehkä koskaan saanut semmoista valtavaa huomiota, mutta ne on tasaisesti monta vuotta tehnyt sitä työtä, niin sitten he alkavat näkyä ja että ai niin, toi on toi, vaikka ne ei ole koskaan noussut sellaisiksi superjulkkiksiksi, mitä nyt tietenkään harva esikoiskirjailija myöskään hyvin harva esikoiskirjailija on superjulkis.
Niin, olisiko se kirous vai siunaus, jos heti esikoinen niin kuin sillä täräytettäisiin tuonne myyntilistojen kärkeen, niin millaisia paineita se aiheuttaa sitten jatkossa?
Niin, voisi ne olla aika kovat.
Niin, se riippuu tietysti ihmisestä.
Niin. Niin. Sulla ei ole mitään ongelmaa.
Kainuulaiselle saattaisi olla ongelma.
Mutta voisi tietenkin olla niinkin päin, että no niin, mä onnistuin tässä, miksi en onnistuisi seuraavassakin.
Kyllä.
No, teidän molempien teokset on medioissa kyllä huomattu. Miltä tuntuu lukea niitä ensimmäisiä arvioita?
No, miten se nyt sanoisi? Mä toivon, että vielä joku sellainen ihminen lukisi sen kirjan, jolle se tyylilaji ja tavallaan sisältö täysin avautuisi. Ei ole ehkä ollut sellaista kokemusta vielä.
Mites Risto?
No, mä kyllä myönnän tässä ihan suoraan, että kauhulla ja semmoisella niin kuin kainalot hiessä -tyyppisellä meiningillä luen niitä kritiikkejä, mitä saan ja silleen herkästi, niin kuin varmaan aika monet muutkin kirjailijat.
Tulkitsetko niitä?
No, oikeastaan mä luen aika pikaisesti ja teen sen nopea analyysi, että oliko se hyvä ja huono ja sitten, että pitääkö niin kuin pitääkö mennä möyrimään silleen routaan ja rospuhtoon niin kuin lumihankkeen karjomaan maailman tuskaa, vai voiko avata niin kuin skumppala siinä. mutta teen kyllä töitä jatkuvasti itseni kanssa, että suhtautuisin kritiikkeihin ja kriitikoihin niin kuin myötätunnolla ja tämmöisellä niin kuin mindfulness-tekniikoita käyttäen. Ja ajatellen, että kirja on kuitenkin se pääasia. Mutta
onhan niillä valtava, siis kyllähän niillä on hirveä vaikutus, iso vaikutus, että mitä sanotaan. Muuta. Joskus se voi toki olla myös päinvastainen, että ai toi sano noin, no luenpa kostoksi.
Kyllä. Ja nythän on esillä ollut tämä, kun Riku Korhonen kirjoitti Grantaan semmoisen niin kuin Hesarissa semmoisen niin kuin tavallaan niin kuin viha, väkivalta, fantasia, fiktiota kriitikoistaan, joka on ollut otsikoissa, että mikä osoittaa, että kyllä niin kuin kirjailijat niin kuin lukee herkästi ja niillä jää mieleen jäytämään, että se on aikamoista niin kuin mindfulness-työtä, mitä joutuu tekemään sitten välillä, jos tuntuu, että on jotenkin niin kuin epäreilusti luettu tai kohdeltu.
Onko kritiikille suurempi vaikutus proosassa tai kirjallisuudessa kuin esimerkiksi näytelmä- tai musa-alalla? Kyllähän sielläkin tulee kritiikkiä, mutta vähän erilaista.
No mun kokemus on, että teatterissa se on niin kuin varsinkin nykyään niin vähentynyt se kritiikin painoarvo, koska nykyään on niin monikanavainen, niin kuin just esimerkiksi somessa, että tiedän, miksi yhden tutut teki esityksen just, ja siellä oli vähän vähänlaisesti yleisöä, mutta sitten somessa alkoi sellainen rummutus, että tämä on hieno esitys. Ja sitten se oli saman tien loppuun myyty, että siinä oli kyllä myös kiittävä kritiikki, mutta se ei sitten kuitenkaan tuonut sitä yleisöä samalla tavalla kuin se somerummutus, että tuntuu, että se ei ole enää niin se Jumalan sana, mitä lehdessä lukee.
Ei varmaan. Ja on myös niin, että kun kirjailijan, varsinkin marginaalisemman kirjailijan, esimerkiksi runoilijan työ on kovin yksinäistä, mikä sekä hyvässä että pahassa, ja kun se kirja sitten on niin kuin vuosien työn puristuksen ansiosta laitettu maailmalle, niin se tavallaan se vastaanotto, kirjailija ei pääse itse siihen vastaan. Sinne lukija lukee sitä yksin, ja jos lukija tykkää, se ei ikinä kantaudu sillä tavalla tai hirveän harvoin sille kirjailijalle, joten ne kritiikit saa sinne kirjailijan mielessä sen takia valtavan painoarvon, koska ne on monesti se ainut niin kuin palaute, lukijapalaute, mikä kantautuu sille kirjailijalle, toisin kuin esimerkiksi musan puolella tai teatterin puolella, että sulla on kuitenkin keikat todennäköisesti, esitykset, sä voit mennä katsoa sitä vastaanottoa tai olla se vastaanoton äärellä muutenkin, ja senkään takia niillä kritiikeillä ei ole läheskään niin suurta merkitystä. Ja on tietysti suuri merkitys, mutta musan puolella vaikka. Voit ajatella, että on helpompi ajatella, että karavaani kulkee, että kun keikkabussi kulkee ja koirat haukkuu, kuin sitten siellä runoilija siellä yhä pimenevässä kammiossa.
Tätä kukaan lue kuitenkaan.
Ja läntää sataa.
Puhuttiin tuossa viime viikolla, puhuimme täällä myös kirjallisuudesta, että nykyään lähes kuka tahansa voi alkaa kirjailijaksi, ja erilaiset kirjailijakurssit, kirjoittajakurssit on ihan valtavan suosittuja. Ne on myös aika hinnakkaita. Oriveden 2-vuotinen Orfeus-kurssi maksaa semmoinen 7 000 euroa. Oletteko te osallistuneet minkälaiselle kirjoittajakurssille vai ihan itse opetellut?
Mä kävin teatterikorkeakoulussa semmoisen aivan mahtavan Olli Jalosen proosamestarikurssin, missä oli 3 opiskelijaa. Ja hän luki siis kerta kaikkiaan aivan joka lauseen ja sanan, mitä kirjoitti. Se oli tosi motivoivaa. Ihan tosi mahtavaa, ja sehän ei maksanut siis mitään, koska oli teatterikorkeakoulun opiskelija. Että kiitos teatterikorkeakoulu tästä.
Mä olin kriittisessä korkeakoulussa, kun muutin Helsinkiin opiskelemaan. Opiskelin silloin Popes-konservatoriossa, ja sitten viikonloppuisin kävin kriittisen korkeakoulun kirjoittajalinjalla. Ja siellä oli useampia kirjailijoita, opettajia ja niitä vastaanotoilla. Opintolainalma sen maksoin, että kyllä se taisi, ei se todellakaan mikään ilmainen ole, mutta se oli kyllä tosi tärkeä mulle, että sai sen niinku vastaanoton omiin teksteihin. Että se oli mulle se ehkä se merkittävin, että oikean ammattikirjailijan näkemyksen ja palautteen, ja sitten se antoi omaan kirjoittamiseen semmoista tavoitteellisuutta, että mulla on niin kuin jonkun kirjailijan, joka Annika Iströmin vastaanotto nyt viikon päästä, että alanpas nyt kirjoittaa sitten. Niin, että älä tarjoa sitä, mitä jo viimeksi tarjosit. Että aijaa.
Mutta jotenkin musta tuntuu, että ylipäänsä jos on niin kuin, ja näytelmää kirjoittaessakin, että jos on sovittu, että on dramaturgi, joka lukee sitä, niin se, että tietää, että joku tulee lukemaan tämän, niin se on tosi motivoivaa.
Kyllä, ja se on varmaan noissa kirjoittajakursseissa ja koulutuksissa varmasti tärkein, tärkeä elementti, että se antaa sellaista tavoitteellisuutta siihen omaan kirjoittamiseen. Ja sen mä opin sieltä kanssa siellä, mikä oli tosi tärkeä oppi kriittisessä korkeakoulussa, että jo silloin huomasin, miten menee ristiin mielipiteet ammattilaisten välillä. Jotkut pitää jotain tekstiä täysin niin kuin amatöörimäisenä, josta ei saa mitään tolkkua, ja toinen dikkaa, toinen kirjailija. Ja sitten niin kuin on luonnollista lähteä ja suotavaa sitä, joka innostaa ja motivoi ja tykkää sitä polkua. Mikä tavallaan niin kuin kouluttaa sitten myös jossain mielessä tai valmistaa kritiikkien lukemiseen, että ne todella, se ei ole niin kuin Jumalan sanaa, vaan se voi olla niin kuin vaan todella kettumainen tsägä, jossa on huono kritiikin, että joku toinen olisi voinut lukea sen ihan eri tavalla, ammattikriitikkokin.
Nostossa siis vieraana esikoiskirjailijat tai esikoisprosaistit, jos nyt aivan tarkkoja ollaan, Hanna Ryti ja Risto Oikarinen. Nyt on meneillään messukeskuksessa siis kirjamessut, jotka alkoi tuossa 10:ltä. Onko kirjamessut teidän uran kannalta tärkeät? Pitääkö sinne mennä small talkkaamaan ja tekemään omaa kirjailijabrändiä?
En ole vielä ainakaan ruvennut mitään brändiä rakentaa, mutta on kyllä tosi kiva. Mä osallistun muutamankin keskusteluun siellä. Musta on tosi hauskaa päästä sinne juttelemaan ja tavata muita ihmisiä, jotka on myös esikoiskirjailijoita. Tuntuu, että se on semmoinen, niin kuin, että hei jee, me ollaan täällä yhdessä. Mutta vaikea sanoa, että kuinka merkittävää se on. Ehkä se tuo näkyvyyttä.
No ainakin se luo semmoisen illuusion, niin kuin olisi itsellä jotakin merkitystä, kun se on messukeskussa ihmisiä ja sen viikonlopun ajan, että et silloin jos siellä sattuu olemaan keikkoja ja vieläpä kuuntelijoitakin. Niin. Ja palatakseni tähän taas, sitten on se vastaanotto kirjailijalla jonkunlainen. Mutta kirjailijatkin jakautuu tietysti yksilöinä hirveän paljon siihen, että kuka kokee sen hirveän vaikeana olla yleisön edessä tai taakkana. Ja kuka kokee sen niin kuin ilahduttavana ja innostavana mennä kirjamessuille. Että se on tietysti kovin yksilöllistä.
Se olisi kyllä ihan mahtavaa, että tapaisi ihmisiä, jotka olisi lukenut mun kirjan. Koska ne on tietenkin tutut ja ystävät on lukeneet, mutta että tapaisi jonkun, joka todella olisi lukenut sen, kun se tuntuu just, että kun ei ole sitä yleisökontaktia samalla tavalla kuin teatterissa, niin välillä on vähän semmoinen epäily, että lukeeko sitä ihan oikeasti joku?
Pitää mennä ehkä vetelee hihasta. Anteeksi, ootko lukenut?
Jotain kirjaston lainaus niin kuin listaa katsomaan, että onko sinne se laina.
Niin.
No kirjojen myynti väheni viime vuonna noin 1 000 000 kappaleella edellisvuodesta. Millaisena te näette kirjojen tulevaisuuden ja oman elantonne kirjailijoina?
No en ole kyllä elantoani ajatellut laittaa kirjailijuuden varaan, ellei sitten joku mesenaatti ilmesty tai just apurahat, mutta ei ne kyllä mitään isoja summia ole, ellei ole sitten just joku, mitä näitä nyt on, näitä dekkaristeja.
Joo, mä oon tehnyt sen niin kuin karmiva virhe, että oon laittanut elantoni kirjailijuuden varaan ja välillä se on ollut aika jännittävää. Toistaiseksi on tullut ikään kuin niin kuin lakiluukissa ratsuväki, niin kuin silloin kun on rahat meinannut just loppua, niin taritaraa jostain on saanut jonkun apurahan. Mutta kirjan tulevaisuuden näen erittäin positiivisena, koska kirjallisuus ja on ihan niin kuin mieletön taiteen laji, sanataiteen laji, joka koskettaa ihmisiä ja hyvin henkilökohtaisella ja erityisellä tasolla. Että näen sen erittäin hyvänä kirjan tulevaisuuden.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos paljon Hanna Ryti ja Risto Oikarinen, kun vierailitte Nostossa.
Kiitos.
Yle Puhe. Akti.
Työpaikalla runkkaava mies, niin eikö se ole todennäköisempää, että sairaspoissaoloissa näkyy positiivinen merkki? Sama kuin vaikka, että tulisi pyörällä töihin tai tällaista. mä ajattelin, että se päivittäin on töissä, että vitsi, kun ei pääse vetään käteen. Ja sitten se rupeaa patoutumaan sun päässä semmoinen joku möykys, mikä on sitten joku vaikeasti määriteltävä selkävaiva, mikä sitten on joka toinen viikko pari päivää pois. Matka ei ole tärkeä, vaan se päämäärä. Ihan sama, että päätyykö sinne niin kuin seksuaalisen nautinnon huipentumaan niin oman käden oikeudella vai sitten työkaverin kanssa. Että se nyt on varmaan silleen kaikkien päätteessä itse, mutta kunhan laukeat työpäivän aikana.
Yle Puhe. Akti.
Ja kun ei niissä tiedä mitään, niin tosiaan ei himota ja sitten ei tule tehtyä sellaista pahaa sitten ollenkaan. Ja näin on niin kuin tosi puhuras olo ja tosi miellyttävältä tuntuu. Tämä tietysti mitään ratkaisi tällainen pingottaminen, mutta tietysti Jeesukseen turvautuu. Niin sitten se tosiaan hyvin menee, että niin kuin saa elää vapaasti pyhää elämää ja sehän onkin voima elää pyhää elämää, eikä niin kuin lupa tehdä syntiä.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
11:50 on kello ja jatketaan kirjallisuuden parissa. Meillä on nyt puhelimessa kahta lukupiiriä vetävä Kanerva Peltoniemi, joka on tällä hetkellä messukeskuksessa kirjamessuilla. Minkälainen meno siellä on tähän aikaan päivästä?
No hyvin on hulinaa riittänyt. Koululaisia tuli oven täydeltä ja just kuulin, kuka sai tunnustuksen pitkäaikaisesta työstään, eli Seppo Puttonen palkittiin, kiitos kirjasta.
Onnea Seppo.
Niin, eikö mennyt oikealle tyypille?
Kyllä, ehdottomasti meni. Mikä sai Kanerva sut tulemaan monta sataa kilometriä näille messuille?
No mä käyn täällä oikeastaan aina ja Jyväskylän kirjamessuilla myös. Mä herään kahta lukupiiriä, toinen Kokkolassa ja toinen Vetelin kirjastossa kokoontuu, niin mä oon semmoinen kirjaihminen ja täällä niin kuin pääsee ihan toiselle tasolle elämästä ja arki unohtuu ja näkee kaikenlaista hulinaa kirjaa ympärillä.
No kuten sanoit, niin vedät kahta lukupiiriä. Miksi ne on nyt niin suosittuja, että ihmiset on ne yhtäkkiä löytänyt uudestaan?
Joo, en oikein sitä viimeistä asiaa tiedä, että mikä sinne vetää ihmiset, mutta olen kuullut, että jos lukee oikein hyvän kirjan, niin tulee sellainen ahdistunut olo, jos ei siitä voi puhua kenenkään kanssa. Sama se on hyvän elokuvan kanssa. Ja itse olen kokenut saman, koska mä olen elokuva-ihminen kanssa, niin Sodankylässä käyn jo monta kertaa. Niin kuulee toisten mielipiteet samasta kirjasta. Ne voi olla ihan poikkeavia omastansa, mutta kun avoimin mielin kuuntelee, niin se kirja niin uudistuu ja kirja muuttuu aina, kun siitä puhutaan. Just luin tämän Selvestöön Rikin keltainen taivas. Ja mä luulen, että jos se on lukupiirissä, niin se kirja avaa niin monta ovia, että se muuttuu kyllä ihan toisen tyyppiseksi. Ja sitten nämä lukupiiriläiset sanoo siitä, että on kiva, kun tulee luettua semmoisia kirjoja tai ikinä edes huomaiskaan.
Uusia tuttavuuksia.
Se laajentaa sitäkin kuvaa.
Mm. Millä tavalla?
Ja tietysti porukkahenki, anteeksi vain, niin porukkahenki on se just, että näkee toisia lukijoita siellä samalla.
Millä tavalla teidän lukupiirit toimii? Toimitte sitten netissä vai tapaatteko ihan nokakkain?
Me tavataan ihan kahvikupin vieressä nokikkaan ja tullaan vähän niin kuin tutuiskin sitten. Kokkolassa se on Kokkolan kirjaston järjestämä ja Vetelissä se on Perho Kilaatson kansalaisopiston paperiorganisaatio taustalla, niin kuitenkin ihan samantyyppistä. Ja Vetelissä luetaan 3 viikon välein aina kirja ja Kokkolassa kerran kuukaudessa. Meillä on 1,5 vuoden ohjelma aina, eli on etukäteen valittu ne kirjat. Ja saman kirjan sitten lukee jokainen ja sen pohjalta käydään keskustelu. Ja tämä kirjastojen kimppakuljetus on niin kuin ehdoton, että silloin kaikki saa saman kirjan yhtä aikaa.
Kuka ne kirjat valitsee? Kuinka demokraattista puuhaa se on? Oletko sinä ylipäällikkö?
Kyllä mä olen ylipäällikkö, koska mä kyllä kyselen toisilta näitä ehdotuksia, mutta ehkä ei seuraa kirjamaailmaa niin tarkasti. Sieltä tulee semmoisia varmoja, vähän jo käsiteltyjäkin kirjaehdotuksia. Ja niitä aina on mukana, mutta suurimman osan mä valikoin sitten itse, kun mä seuraan niin kirjamaailmaa ja luen kustantajan luettelua, että mulla oli parikokoelma melkoinen. Niin sitten, ja se on muuten vaikea se valinta, että se sopisi suurin piirtein kaikille, kun siellä on miehiä ja naisia, enempiä lääkeläisiä kyllä. No. Mutta sitten kun kirjat saa valittaa, niin sitten jo helpottaakin.
Niin millainen kirja on sitten hyvä lukupiiri? Mitkä on ne kriteerit?
Kirjassa pitää olla hyvä kieli. Siinä pitää olla sellaisia solmukohtia, jännitteitä, ristiriitojakin, josta lähtee niin kuin keskustelu liikkeelle. Jos ottaa ihan helpo viihdekirja, niin ei siinä mitään. Viihde on ihan hyvä olemassa, mutta siitä ei ole kovin paljon puhumista. Ja sitten on sovittu, että avoimin mielin kuunnellaan, että vaikka olisi ihan eri mieltä, niin kuuntele, mitä toisetkin sanoo.
Onko se keskustelu sitten semmoista viiltävää kirjallisuustieteellistä analyysiä vai enemmän semmoista heittelyä, että miltä tuntuu?
Ei todellakaan, ja mä en ole mikään opettaja, että mä vain niin kuin johdattelen sitä keskustelua ja vähän annan puheenvuoroja. Se on oikeastaan päällekkäin pulinointa välillä, mutta melkein paras anti on siinä, että kun kirja, hyvä kirja herättää niin paljon aiheita ja ne tuo omaa elämänsä peliin nämä keskustelijat. Siellä tulee hirveän kipeitäkin asioita esille ja yllättävän suoraan pystyvät sanoa, että minulla omassa elämässä sattuu tämmöistä ja tämmöistä. Niin mä sitten ajattelin, että kun maailmankuva avartuu sitten silläkin lailla, että muistin yhtäkkiä semmoinen doktorofin kirjan Homer ja Langley. Niin Amerikassa Manhattanilla, tosi pohjainen tarina. Semmoiset hamsteriveljekset erakoituneet, niin koko suvun hienon talonsa täyteen kaikenlaista roinaa. Ja tukehtuvat sitten loppujen lopuksi sinne. Niin tämä kirjahan pongautti kaikkia ajatuksia erakoitumisesta, hamstraamisesta ja niiden miesten elämästä. Ja vähän mitä sattuu. Ja sittenhän se menee se puhe vaikka mihin. Ja oikeastaan näiden ihmisten omat tarinat on ihan yhtä kiinnostavia kuin se kirjan tarina.
Mm. Kuinka sitoutuneita ihmiset näihin lukupiireihin ovat?
Sinne tulee sitä ydinporukkaa aina ja kuitenkin niin kokkolaisetkin, kun se on avoin, että ei tarvitse mitenkään sitoutua, niin siellä käy satunnaisiakin, mutta kyllä ydinporukka pysyy samana.
Mutta voiko sinne pompata aina silloin, kun on joku semmoinen kirja, joka itseä
Joo,
kiinnostaa?
Joo, kokkola on semmoinen avoin paikka, että jos kirja kiinnostaa, niin tulee vaikka kerraksi tai useammaksi. Ja veteellissä on sitten vähän niin kuin ilmoittautumisperiaatteella.
Onko
mutta
niin?
Niin jokaisessa voi käydä kokeilemassa, mitä tämä homma on.
Onko teillä lukupiireissä jotain sellaisia raameja, kuten esimerkiksi, että henkilökohtaisista asioista ei keskustella, vaan keskitytään pelkästään kirjaan tai kulloisenkin teemaan?
Ei ole sovittu yhtään mitään. Eli jokainen saa itse panna oman elämänsä peliin, jos haluaa tai sitten ei, mutta semmoinen joku kumman luottamus on tullut ihan itsestään, että niistä sitten sen kummemmin huudella.
Mm. Muuttuuko Kanerva sitten lukukokemus jotenkin tämän lukupiirin myötä?
Kyllä, se muuttuu aina. Eli se kirja ei ole sama, minkä on itse lukenut sinne tullessa. Siitä on auennut niin monta luukkua. Ja piti vielä sanoa siihen, että siellä löytyy semmoisia kirjoja, joita ei niinku suuresti mainosteta eikä markkinoida, niin ne on niistä ollut kauhean kiitollisia. Yhtäkkiä tuli vielä yksi, ei niin kauhean loistokas kirja, Maxim Leo. Mikäs Berliini se olikaan? Nyt mä en muista sen kirjan nimiä tarkkaan, mutta siinä oli aivan uskomaton suvun, koko laajan suvun kohtalo. Välillä Ranskassa vastarintaliikkeessä, välillä natsismin puolella, historian tullut sota-aikana ja rauhan aikana. Kukaan ei ole kuullutkaan ikään tämmöisestä toimittajakirjailijasta. Tämä on vain niin kuin esimerkki siinä, että sieltä pitää ottaa semmoisiakin turhaan varjoon jääneitä kirjoja.
Uusia tuttavuuksia. Päästetään sut jatkamaan kirjamessu hulinaa. Mitä sä itse eniten niiltä tänä vuonna odotat?
Mä kuuntelen kirjailijoita täällä ja mä oon ruksannut jo ohjelmasta aina, ketä mä kuuntelen. Ja enempikin en osta paljon, koska jaksa niitä kantaa ja mä saan kirjastosta kirjat. Että mä saan ihan valtavia elämyksiä kuuntelemalla, miten nämä kirjailijat puhuu.
Aiotko viettää messuilla koko viikonlopun?
Kyllä, mulla on tarkoitus näin aina. Ja kyläillä sitten vähän.
Kiitos Kanerva Peltoniemi näistä lukupiiritiedoista ja oikein mukavaa messuviikonloppua sinulle.
Kiitos.
Yle Puhe. nosto. Yle Puhe. Nosto.